Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sunteți din nou împreună cu noi la dezbaterea despre Duhul Sfânt care dă daruri credincioșilor, daruri spirituale ca înzestrări speciale cu un scop special. Discutăm în această ocazie despre daruri spirituale în trecut și în prezent, împreună cu aceiași invitați, cărora din nou le spun bun venit din partea dumneavoastră și din partea mea. Bun venit, domnului Gabriel Ișvan.
Mulțumesc din nou pentru invitație.
Bun venit și domnului Beniamin Roșca.
Mulțumesc.
Și bun venit, domnului Daniel Oncea.
Bine v-am găsit.
Așadar, suntem din nou în cadrul acestei discuții despre darurile spirituale, de asta dată discutând așa într-un paralelism evident între trecut, cum a fost atunci și acolo, pe vremea bisericii primului secol și cum este astăzi. Dacă aveți cumva deschisă Scriptura la capitolul 14 din prima epistolă către Corinteni, în versetul 1 suntem sfătuiți să ne dorim daruri spirituale și în special darul profetizării. Am mai menționat lucrul acesta. Întrebarea este de ce suntem sfătuiți să ni le dorim și de ce ar putea Dumnezeu să ne dea ceva ce nu ne-am dori?
Cred că aici e vorba despre o dispoziție de a te pune la dispoziția lui Dumnezeu.
Dispoziția de a te pune la dispoziția lui Dumnezeu, da. Adică a plecarea,
adică
a dorința.
Zice, umblați, deci căutați, nu fiți...
Fiți preocupați.
Da, nu fiți nici indiferenți, nu fiți nici prea alergători. Adică să încercați să grăbiți lucrurile. Să fiți în căutarea locului pe care Dumnezeu a gândit pentru voi, că sunteți cei mai utili în realizarea scopurilor pe care el le are. Cred că asta s-ar putea înțelege aici și că dintre lucrurile cele mai bune care pot să fie căutate, darurile duhovnicești sunt cele mai bune. Iar aici zice, dar mai ales să prorociți, cred că e și, trebuie să ne gândim puțin și la conjunctură. În zilele trecute am amintit domnul Ișvan ceva apropo de situația din Corint. Deci ei se băteau pe darul vorbirii în limbi și de asta s-a și născut acest capitol 14. Și Pavel le sugerează că ceva mai util pentru comunitatea din Corint, care e adevărat era un oraș cosmopolit, dar mai util totuși acolo era capacitatea aceasta de a înțelege voia lui Dumnezeu și de a o transmite și altora.
Mulțumesc.
Aici în sensul puțin mai larg a termenului de a proroci.
Cred că până la o anumită instanță, la un moment, își dorea un lucru bun, pentru că deja s-a amintit, era un oraș cosmopolit, era dublu port la Marea Mediterană, erau mulți străini care ajungeau pe acolo și era firesc ca biserica să-și dorească să aibă și oameni care să vorbească limbile celor care veneau să le viziteze orașul și eventual biserica. Dar despre astfel de limbi inteligibile vorbim în prezent sau despre ce?
De cele mai multe atunci când rostim termenul de vorbire în limbi, nu ne gândim la avea capacitatea de a vorbi o limbă inteligibilă sau a transmite Evanghelia într-o limbă cunoscută de un popor pe care eu n-am cunoscut-o. Ci de multe ori se practică, așa cum și în Corint se vorbea despre o practică prin care se înțelegea că este prezența Duhului Sfânt care mă făcea să rostesc lucruri despre care nici eu nu știam ce am rostit, multe cuvinte fără înțeles, pentru ca să fac dovada că eu sunt un om posedat de Duhul lui Dumnezeu sau condus de Duhul lui Dumnezeu. Asta era ceva nepământesc, era ceva mai mult, mai înalt decât ceilalți. De aceea, cred că acum când vorbim despre termenul umblați după darurile duhovnicești, nu îndeamnă pe fiecare să caute, să fie ahtiat după a avea și el darul, de a ieși în evidență, ci cred că îi căuta să îi cerceteze pe fiecare să umble după lucrurile care vin direct de la Duhul Sfânt, el ce are, și să facă fiecare potrivit cu ceea ce a dat Dumnezeu să facă. Și mai ales să fie atente, să fie atenți să se ferească de unele interpretări pe care nu le au și să umble după acele lucruri pe care le au și să le împlinească pe cele pe care le au. Pentru că am fi de multe ori, și noi suntem tentați de a umbla după unele lucruri
spectaculoase,
că era un lucru spectaculos vorbind în limbi, sau care, cu care poți să ieși în evidență.
Vindecare?
Sigur.
Miracole?
Și să credem că dacă eu am darul îmbărbătării, că vorbeam despre el, care este om la om și nu este în evidență. Știu eu și cu cel pe care îl îmbărbătez. Să am simțământul că este mai puțin important. Și omenescul din noi se manifestă și pe tărâmul acesta al darurilor spirituale când noi căutăm să ieșim în evidență cu...
Este un termen tehnic care în general se folosește și anume acela de glosolalie.
Glosolalie, da.
Nu e foarte clar, adică cel puțin din lecturile pe care eu le am, n-am putut să ajung la concluzia dacă se manifesta glosolalia în forme cum ar fi cele unele dintre cele contemporane.
Referiți la manifestări ale vorbirii în limbi și neînțelese de nimeni nici de cel care le rostește.
Textul poate să sugereze lucrul acesta. Eu am tins să cred că exista glosolalie adică vorbirea într-o limbă care nu există și care ar putea să fie interpretată ca fiind o limbă cerească, ceva, un limbaj pe care îl folosesc doar îngerii și pe care nici cel în cauză nu îl putea înțelege, nici ceilalți nu îl puteau înțelege și atunci Pavel vorbește despre darul tălmăcirii limbilor. Și din pricina acestui dar paralel al tălmăcirii limbilor, unii dintre cei care interpretează capitolul acesta au ajuns la concluzia că se întâmpla și în Corint ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în unele forme de glosolalie pe care le putem, ar putea să fie experimentate astăzi.
Atunci dacă vorbim despre tălmăcire sau traducere, înseamnă că cel puțin o persoană de acolo, poate chiar cel în cauză, înțelegea ce spune și putea să se verifice.
Aici, într-adevăr, ne trebuie să recunoaștem că realitatea primului secol în manifestarea creștinilor nu o știm. Nimeni dintre cei care spun că se întorc la închinarea apostolică să fie realist că forma în care se manifestă astăzi închinarea după modelul apostolic s-ar putea să fie diferită de forma care exista în secolul de forma, nu fondul, nu esența teologică, ci forma. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, cel puțin din versetul 4 al lui Pavel, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica, putem să înțelegem că sunt experiențe mistice, personale, în care un om se bucură foarte mult, dar de care biserica nu are un câștig.
Are o iluminare.
Are el. Și de experiența lui personală, ce s-a întâmplat? Nu poate să descrie. Ce-i cu tine? Nu. Este experiența mea cu Dumnezeu. Îl hrănește pe el, îl apropie într-o formă sau alta de Dumnezeu, nu poate să o repete, adică în alt om, sau să o explice măcar, dar este experiența lui. Contextul lui Pavel este foarte interesant. El vorbește în capitolul 14, care vine după capitolul 12, când spune că Duhul Sfânt dă daruri cui vrea el în folosul altora, apoi vorbește de capitolul 13, dragostea, și apoi aici trage concluzia și el spune: aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. De ce să prorociți? Pentru că accentul lui Pavel e pe comunitate acum. Ce câștigă comunitatea din darul pe care l-am primit eu? Aș doriul acesta nu este o formă de a exprima idealul pentru toți credincioșii. Este ca și când spun, mi-ar plăcea, aș dori pentru toți să fiți sănătoși, ceva de genul acesta, dar realitatea arată că nu suntem toți sănătoși. Aș dori ca toți să o duceți bine. Este o urare, nu? Este ceva ce e foarte politicos.
O dorință, un deziderat.
Frumos, un deziderat. Dar realitatea nu e asta. Realitatea este că Duhul Sfânt dă daruri după cum vrea El. Dar accentul lui Pavel este și dacă ai primit ceva. Înțelege că dacă doar tu te bucuri de experiența ta personală, mistică cu Dumnezeu, tu s-ar putea să te apropii de Dumnezeu, nu zic nu. Dar ce folos are comunitatea? De aceea spune el, mi-aș dori mai tare să faceți ceva, adică să prorociți ceva ce are de câștigat comunitatea. Și el continuă exemplu. Mai departe, dacă eu aș veni între voi și v-aș vorbi limbi pe care nu le înțelegeți. De ce a mai venit?
Mulțumesc.
Dacă la armată gornistul dă un sunet bâlbâit și nu înțelege armata ce să facă,
neclar.
De ce mai sună? Da. Nu, accentul lui Pavel aici, sau ceea ce își propune Pavel, nu este să analizeze fenomenul glosolaliei, pentru că nu dă suficiente exemple sau nu dă suficiente detalii, ci accentul lui este pe ceea ce este de folos pentru celălalt.
Mulțumesc. Dacă, de exemplu, astăzi o persoană învață o limbă străină, alta decât cea maternă, evident, se poate spune că este dar spiritual? Dacă se manifestă în biserică și face inteligibil mesajul cuiva care vorbește în altă limbă? E neapărat un dar spiritual?
Aș da două exemple. Soția mea este mare iubitoare de limbi străine și învață ușor limbi străine. În ce mă privește, am mari dificultăți în a învăța o limbă străină.
Înainte să continuați, vreau să vă justific cumva întrebarea. Pavel spune Corintenilor, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Ei, în ce fel de limbi vorbea Apostolul Pavel? Pentru că știm câteva pe care le cunoștea, dar se referea doar la acestea în care comunica cu diferitele etnii, sau era vorba despre limbi necunoscute, cerești? Vă rog, continuați răspunsul dumneavoastră.
Da, nu știu, cred că la partea aceasta întrebării o să răspund de domnul Ișoa, care e mai teolog ca mine. Okay. A, nu că am păreri, dar mi-e frică să mă pronunț.
Deci experiența dumneavoastră în familie. Da,
în schimb, am citit despre o întâmplare, am toată încrederea, ținând cont de editura care a produs cartea respectivă, că e vorba despre o întâmplare reală, când cineva a ajuns în urma unui naufragiu, bine, contextul pare poveste, dar zic că am încredere că n-a fost o poveste. A ajuns într-o insulă, habar n-avea de limba celor de acolo, în schimb a reușit să comunice Evanghelia. Acum, să fim cinstiți, noi nu știm dacă la cinzecime ucenicii vorbeau în limbile pe care cei care le înțelegeau, adică cei care îi ascultau le înțelegeau, sau dacă transformarea se făcea de către Duhul Sfânt între vorbitor și cel care auzea.
Stați puțin, că asta spuneți că ei vorbeau de fapt o limbă și ascultătorii auzeau altceva?
Da, auzeau limba lor.
Auzeau limba lor.
Există,
adică altceva, da.
Există posibilitatea asta. Există posibilitatea asta.
Interesantă interpretare,
n-am interpretarea pasajului despre cinzecime, cu siguranță există oameni care cred că asta s-a întâmplat. Alții cred că, de adevărat, de exemplu, Petru a vorbit în limba lidienilor.
Păi, în primul caz, nu mai era un dar spiritual pentru persoana care vorbea. El își vorbea limba aramaică sau ce vorbea el, că ebraica nu prea se vorbea atunci. Și oamenii auzeau în limba, eu știu, latină, part, farsi, mă rog, cum era.
Știți că am citit o carte în care eu am încredere, unde se spune că datorită darului pe care l-au primit la cinzecime, ucenicii au ajuns să fie mult mai elocvenți în propria lor limbă, ceea ce nu s-ar fi putut întâmpla fără darul special
al Duhului Sfânt. Este evident când citim
întrebarea preoților.
Da.
Și că eficiența vorbirii lor e incomparabilă cu ceea ce făcuseră înainte. Deci, în privința darului limbilor, poate să fie și darul limbii în propria ta, adică în limba, ceea ce a zis dumneavoastră, limba maternă.
Somitățile ale vremii se mirau de ei, deci era clar că erau mai eloquenți.
Ca să ieșim din zona dificilă, cred că e vorba aici, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, de o traducere de mesaj, despre care eu sunt foarte mulțumit să nu stabilesc unde anume se produce, dintre emițător și receptor, în așa fel încât receptorul să audă și să înțeleagă și să fie convins despre voința lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Și accentul pe care îl pune aici este nu pe darul spiritual, ci pe mesaj. Sau pe conținutul mesajului.
Apropo de mai degrabă să prorociți.
Din perspectiva asta, eu cred că și astăzi n-ar trebui să avem o atenție atât de mare către darul pe care l-am.
Tehnic.
Ce pot eu să fac, ce am reușit să fac,
ci pe
mesajul care trebuie să ajungă sub orice formă la cel la care m-a trimis Dumnezeu. Că de fapt de aceea era dat, nu pentru ca să schimonosească mesajul Scripturii. Biblia era importantă sau mesajul adevărului era important și că odată era printr-un fel, altădată era în alt fel. Important era ca Dumnezeu să găsească toate mijloacele prin diferiții oameni pe care avea la dispoziție ca să transmită acest lucru. Și acestea erau darurile spirituale.
Mulțumesc, dar cum se face că unii învață foarte ușor limba străină, cum este soția domnului Roșca, și alții nu reușesc într-o viață întreagă? E un dar spiritual pentru acele persoane și nu este pentru celelalte? Sau?
E un dar la muzică.
E doar o chimie în creier.
Da, e ca și muzica.
Ca și la muzică.
Adică, sunt înzestrări personale care, repet, ca orice înzestrare poate fi lucrată și ca orice altă înzestrare Dumnezeu o poate folosi în slujba sa. În momentul în care un om își pune la dispoziție pentru interesul lui Dumnezeu, pentru interesul lucrării sale și în favoarea, deci, a celorlalți, darurile pe care le are, haideți să spunem că sunt sfințite de Dumnezeu în sensul acesta. Și devin daruri spirituale, fără doar și poate, care, repet, pot fi amplificate în modul în care le desfășoară, în elocvența cu care sunt spuse, în efectul pe care l-au. Adică, la urma urmei, observați, accentul este pe darurile acestea spirituale, cum beneficiază comunitatea ceilalți în urma slujirii mele. Dacă este ceva ce este personal și mă zidește pe mine, Pavel spune foarte bine, ne bucurăm, dar asta o ții acasă, te manifeste acasă, nu trebuie să știe nimeni, bucură-te tu cu Dumnezeu, tu te-ai zidit, este... Dar întrebarea este, când ai venit în public, la închinarea publică, cu ce ți-aduci tu contribuția pentru dezvoltarea comunității? Dacă tu vii în închinarea publică și te lauzi cu ceea ce se întâmplă în particular și cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, oricare ar fi el, și cum te zidește acest dar, să nu uiți că faci o mare greșeală. Te pui etalon și model pentru alții să te copieze pe tine, în spiritualitate, în orice altceva, când nu este bine să spui cum tu crești, ci trebuie, în contextul acesta, să-i faci pe alții să crească, să-i ajuți să crească. Nu să te lauzi pe tine cu experiențele tale personale uimitoare, ci ceea ce le transmiți, care pot fi și experiențe personale, scopul să fie să-i ajuți pe ei să crească. Asta este întrebarea lui Pavel și el o spune foarte clar. Dacă este prezidirea ta, e foarte bine, toți aveți asta, dar când suntem împreună, trebuie să fieți prezidirea altora.
Și cu rânduiel, așa cum spune tot Apostolul Pavel. Mi-ați trezit o întrebare, pentru că tot vorbim despre daruri spirituale în trecut și în prezent. Credeți că există, sau în lista darurilor, sau în tot ce se cunoaște ca dar spiritual, existau daruri în trecut care astăzi nu mai există? Sau există astăzi daruri spirituale care să nu fie existat în trecut?
Există posibilitatea ca Dumnezeu pentru fiecare timp și pentru fiecare perioadă să particularizeze darurile. Exact. Există în societatea de astăzi, eu cred că capacitatea cuiva de a folosi instrumente electronice, spre exemplu, este un dar pentru vremea de astăzi. Și cred în modul în care Evanghelia poate să fie predicată pe internet. Pentru că este un loc în care se găsesc oameni și Dumnezeu găsește de cuvință ca și oamenii aceia, printr-un dar, prin darul cuiva, să ajungă mesajul și la acea categorie de oameni de acolo.
E un exemplu. Nevoie care nu era în trecut.
Nevoie care nu era în trecut, ci care a apărut pentru că modificările s-au petrecut de-a lungul timpului. Sau unele s-au anulat, pentru că nu se mai regăsesc astăzi.
De fapt, aici e vorba despre comunicare, nu? Pe care o întâlnim, fie în darul învățării, fie al predicării, fie al prorociei.
La orice fel de dar m-am referit. Acum s-ar putea ca unele să le regăsim.
Folosindu-ne de exemplu pe care domnul Oncea le-a dat. Și astăzi e nevoie de comunicare. Eventual, ceea ce s-a schimbat radical sunt mijloacele de comunicare, nu? Dacă ne gândim acum la gadgeturi. Dar mesajul, scopul rămân același și ceea ce cred că este extrem de important este ca să stabilim un lucru și anume că nu doar în perioada apostolică Dumnezeu s-a îngrijit de biserica sa, a dat felurite daruri, felurite slujbe, felurite lucrări pentru zidirea bisericii, ci că eu cred cu atât mai mult cu cât ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos, darurile acestea vor fi din ce în ce mai prezente. Niciodată nu a fost o epocă când să se spună Matei 24:14, Evanghelia aceasta trebuie să ajungă la toată lumea, la toată lumea. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în primul secol, rămânem în jurul Mediteranei și atât.
Sigur, lumea civilizată de atunci.
De aici ceea ce putem deduce este că Dumnezeu va amplifica enorm darurile pe care El le-a încredințat apostolilor și că fie că le numim cum sunt numite aici, fie, dar în esență sunt, cred, cam aceleași daruri, dar formele de manifestare, mijloacele prin care ele se manifestă, sigur, sunt diferite, potrivite cu epoca în care suntem noi.
Mulțumesc!
În primul rând, efectul este important și anume, o să dau un exemplu, Iisus a transformat apa în vin. dar prin legile naturii pe care El le-a lăsat, în fiecare an face aceeași minune, numai că durează mai mult, de primăvara până toamna. Apa, prin viță, devine vin. Nu, sau mus, sucul, acela foarte, foarte bun pe care îl apreciem, ne bucurăm de el. Aici văd că e același creator care pornește de la aceleași elemente și ajunge la același rezultat, că se numesc altfel, că procesul este mai lung sau mai scurt. Nu s-a schimbat esența Evangheliei și nu s-a schimbat mesajul, ci se pot schimba instrumentele prin care aceasta este transmisă către oameni.
Mulțumesc! Sunteți pastori, vă mișcați în mijlocul credincioșilor, veniți în interacțiune cu diversi oameni, nu doar în biserică, ci și în afara ei. Cunoașteți sau aveți o privire de ansamblu asupra societății umane românești în cazul nostru. Care credeți, este ultima întrebare și aș aștepta un răspuns de la fiecare dintre noastre, care credeți că este darul spiritual sau care sunt darurile spirituale de care biserica ar avea cea mai mare nevoie astăzi, în prezent? Începem cu dumneavoastră, domnule Daniel Oncea, continuăm cu domnul Beniamin Roșca și terminăm cu domnul Ișvan Gabriel.
Am zâmbit pentru că și eu m-aș referi ca și apostolul Pavel, urmăriți darurile de duhovnicie, dar mai ales prorociți. Cred că darul acesta are nevoie, ca și în comunitatea din Corint, pentru timpul nostru și pentru nevoile noastre.
Asta ar însemna că nevoile noastre nu s-au schimbat, deși au trecut 20 de secole aproape. Mulțumesc, vă rog.
Plecând de la Matei 24-25, cred că darul acesta al evangelizării, și aș zice prin empatie, este darul de care are cea mai mare nevoie biserica, adică cei care cred despre ei înșiși că îl reprezintă pe Dumnezeu în lume și încearcă să răspundă nevoilor reale ale lumii.
Mulțumesc, vă rog.
Prin ceea ce spunem, ne exprimăm tristețea, pentru că toate darurile sunt importante, dar când punem întrebarea de care dar am avea cel mai mare nevoie, înțelegem că nu-l avem și ăla ne lipsește. Pentru că, indiferent cum ar fi situația, când lipsește un dar, e durere. Pe acela îl vezi că lipsește și pentru că te doare. Deci atunci când exprimăm gândul acesta, exprimăm durerea noastră. Și într-adevăr, marea noastră problemă a celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, cred în Dumnezeu și predică, este o mai mare armonizare între predicare, între cuvântul care exprimă idealul și realitatea noastră ca indivizi, ca oameni. Nu ca organizații, ca instituții, pentru că și acelea sunt compuse, evident, din oameni. Și la orice capitol ne găsim departe, sau cu cât mai departe de idealul acesta divin, aceea devine cea mai mare nevoie a noastră de ajustare, de îmbunătățire.
Mulțumesc pentru că ați dat răspunsuri foarte concise, mai avem puțin timp. Iată un citat pe care vă rog să-l comentați oricare dintre dumneavoastră. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai puțin însemnată a puterii lui Dumnezeu decât cea de la începutul ei, spune autoarea Ellen White în cartea Evenimentele ultimelor zile. Cum comentați acest citat, această afirmație?
Sunt impresionat de această afirmație, sunt total de acord cu ea și așteptăm și putem să vedem revărsarea Harului lui Dumnezeu și cum activitățile în domeniul spiritual s-au întețit foarte mult în biserica zilor noastre. Ce aș vrea să subliniez este că Dumnezeu face foarte multe surprize de-a lungul istoriei. Este foarte posibil ca intensificarea darurilor lui Dumnezeu să nu însemne o copiere a antichității neapărat, nu spune că vor fi aceleași daruri cu aceleași forme de manifestare, ci spune că manifestarea lui Dumnezeu o va întrece chiar pe cea de atunci. Adică este vorba, adică de ce spun acesta? Nu vreau să avem modele false. Nu mă aștept ca acum să-mi vină un om îmbrăcat într-o robă albă și să-mi vorbească în greacă ca să spun, da, domnule, să vorbește ca un apostol. Nu asta este ideea. Nu asta trebuie să aștept ca Dumnezeu să se manifeste în astăzi, în bogăția Duhului Sfânt, copiind un model care poate să fie cultural sau ceva de genul acesta, ci, în mod sigur, trebuie să mă aștept să văd că Dumnezeu revarsă darul și conduce biserica și îndeamnă pe oameni printr-o multitudine de instrumente și de moduri de a lucra, dar important este această dispoziție ca cât mai mulți să lucreze pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să se poată manifesta prin ei.
Mulțumesc!
Și cred că, dată fiind posibilitatea unor surprize absolute, e enorm de importantă prezența roadei Adică a unei legături de extrem de bună calitate, cum nicio generație n-a mai avut-o cu Dumnezeu, ca să înțeleagă cu adevărat că o anumită manifestare nu este de la un duh străin, ci că este cu adevărat de la Duhul lui Dumnezeu.
Vom discuta subiectul acesta în emisiunea următoare, adică mâine. Până atunci, dragi prieteni, vă reamintesc că darurile spirituale vor exista și se vor manifesta câtă vreme vor exista oameni care au nevoie de mântuire pe acest pământ. Ele sunt și vor fi date unora pe care Dumnezeu îi consideră biserica sa. Până mâine, când ne vom revedea pentru ultima parte a acestei dezbateri din săptămâna aceasta, vă dorim numai bine. La revedere!